Πάμε να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις του ΚΚΕ στο θέμα που συζητούσαμε πριν από λίγο και έχει να κάνει με τη διάταξη για την προκήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Το ΠΑΜΕ αντέδρασε πολύ δυναμικά τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζει έτσι, και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος είπε ότι δεν έχει σχέση με συνδικαλισμό αυτή η τακτική με λοστάρια και τραμπουκισμούς, αλλά με πολιτική αλητεία. Τι απαντάτε, κύριε Καραθανασόπουλε?
Δεν πρωτοτυπεί η κυβέρνηση, δυστυχώς. Όχι μόνο στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά ξεπατικώνει και τα επιχειρήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων όταν πρόκειται να επιτεθούν απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις είχαν τοποθετεί και προηγούμενοι υπουργοί εργασίας. Θα σας θυμίσω την τοποθέτηση του κυρίου Βρούτσι πριν από μερικά χρόνια. Σε αντίστοιχη περίπτωση, όπου είπε το λογαριασμό που θα το στείλω στο ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ για τις ζημίες που
είχε. Το είπε και ο κύριος Νεφελούδης χθες.
Το είπε και ο κύριος Νεφελούδης εχθές. Άρα σας λέω, την ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να συκοφαντήσουν το εργατικό κίνημα, λέγοντας ταυτόχρονα προκλητικά και προσβλητικά ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Όταν η κυβέρνηση με αυτούς τους οποίους διαλέγεται, είναι βεβαίως με τους δανειστές, είναι βεβαίως με τους εκπροσώπους των βιομηχάνων και των τραπεζιτών και αυτονών τις επιδιώξεις νομοθετεί, ενώ αντίθετα το διάλογο με τους εργαζόμενους είναι προσχηματικός στην κατεύθυνση να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις εργατικής τάξης.
Ωστόσο, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν χάνει το δίκαιο του το εργατικό κίνημα όταν σπάει, όταν τέλος πάντων προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες?
Κοιτάξτε, η οργή του κόσμου, προσέξτε, καταρχάς αυτές οι κινήσεις είναι συμβολικές κινήσεις. Είναι εκδηλώσεις ακριβώς της επίθεσης τις οποίες δέχεται ο λαός και τη σφοδρότητα της κυβερνητικής πολιτικής που έχει να αντιμετωπίσει. Και από αυτή την άποψη, ανάλογα με τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, είναι και αντιδράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και προσέξτε, είναι του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος και όχι κάποιες αντιδράσεις στις ταβέρνες και στα σπίτια των πολιτικών όπως τα προηγούμενα χρόνια γινόσανται, απλά και μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι πολύμορφες οι αντιδράσεις και είναι προσβλητικό, θα το λέγαμε, για το κίνημα, απλά και μόνο να περιορίζονται όποια συζήτηση σε παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν σε γραφεία, σε υπουργεία, σε γραφεία υπουργών.
Ξέρετε, μέχρι τώρα είχαμε να το λέμε ότι το ΠΑΜΕ σε όλες τις κινητοποιήσεις ήταν αυτό που περιφρουρούσε καλύτερα από οποιοδήποτε τις πορείες του. Ήταν αυτό που δεν μπορούσε να παρισφρήσει κανένα στοιχείο, εν πάση περιπτώσει, που θα δημιουργούσε επεισόδια κτλ. Και όποιος ήθελε να αισθάνεται ασφαλής, το λέω έτσι από εμπειρία, κύριε Καραθανασόπουλε, πήγαινε στην πορεία του ΠΑΜΕ.
Μα και τώρα οι απεργίες του ΠΑΜΕ και συγκέντρωση είναι περιφρουρημένες και αποφεύγεται τις προβοκάτσεις και τα όποιες προσπάθειες συκοφάντησης του κινήματος. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο πράγμα οι μορφές πάλης που επιλέγει το κίνημα. Το να περιφρουρήσω τη συγκέντρωση και την απεργία μου είναι βεβαίως τις προτεραιότητες του ΠΑΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα χρησιμοποιήσω και άλλες μορφές για να εκδηλώσω την οργή και την αγανάκτησή μου.
Τώρα πάμε σε αυτό, καθ' αυτό το ζήτημα που προκαλεί και την αντίδραση και έχει να κάνει με αυτή την επίμαχη διάταξη για την προκήρυξη απεργίας. Παραδέχθηκε ο κύριος Τσακαλώτος ότι είναι ένα από τα αρνητικά, ωστόσο είπε είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχαν τρεις πυλώνες για τα εργασιακά, απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις, συνδικαλιστικός νόμος και τελικά πέρασε αυτή η διάταξη. Είπε όμως
για
και κάτι.
Γιατί τις άλλες διατάξεις είχαν περάσει προηγούμενα. Να θυμίσω για τις ομαδικές απολύσεις το καλοκαίρι ουσιαστικά καταργήθηκε, μάλλον αυξήθηκε το αριθμός των ομαδικών απολύσεων. Η δυνατότητα lockout το καλοκαίρι θεσμοθετήθηκε σε έναν βαθμό. Άρα δηλαδή είναι σταδιακά βήματα τα οποία γίνονται. Και από αυτή την άποψη το ότι περιορίζεται απλά και μόνο στα πρωτοβάθμια σωματεία, αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να καθησυχάσει, αλλά κοιτάξτε, το pullover ψηλώνεται σιγά σιγά. ναι, για να επεκταθούν και σαν και... Είναι χαρακτηριστική η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το ζήτημα.
Αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ότι έχουμε από τη μια την θέση... Την κυβερνητική, έτσι όπως εκφράζεται, μέσω της διάταξης, δηλαδή για να το πούμε απλά να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι απαιτείται οι μισοί που θα πάρουν μέρος από τους μισούς σε μια συνέλευση να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει από τους μισοί εγγεγραμμένοι. Θέλω να πω ότι ναι, διπλασιάζει ουσιαστικά τον αριθμό.
Εξαρτάται από τους οικονομικά τακτοποιημένους πώς είναι. Ναι. Βεβαίως, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως πλειοδοτεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα όχι μόνο για τα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και αντίστοιχα και για ομοσπονδίες και για συνομοσπονδίες και για πρωτοβάθμια σωματεία. Από αυτή την άποψη λοιπόν διευκολύνει, πιέζει θα το λέγαμε, η Νέα Δημοκρατία να επιταχύνει η κυβέρνηση την υλοποίηση των αντεργατικών μέτρων. Και από αυτή την άποψη η κριτική την οποία της κάνει είναι σε μια κατεύθυνση πιο γρήγορα η κυβέρνηση να στρώσει το έδαφος όσον αφορά την κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος στην απεργία. Και από αυτή την άποψη μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένας περιορισμός, σας είπα και πριν. Ο περιορισμός αυτός στην απεργία ξεκινάει να ξυλώνει το πουλόβερ.
Ναι.
Και να υπονοεί πολύ δε περισσότερο που με τις δοσμένες κατευθύνσεις, θα το λέγαμε, νομοθετικές ρυθμίσεις για το πότε μπορούν οι εργαζόμενοι να προκηρύξουν απεργία, να σας θυμίσω ότι πάντοτε οι εργοδότες προσέφευγαν στα δικαστήρια και το 95% των αποφάσεων των δικαστηρίων έβγαζαν τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο πολύ περισσότερο θα περιοριστεί με αυτή τη διατάξη. Και βεβαίως θυμηδία προκαλεί το γεγονός ότι όπως προσπάθηκε χθες να υπερασπιστεί με έναν τρόπο ο κ. Τσακαλώτος, ότι μέσα από αυτά μπορεί να αναζωογονηθεί το κίνημα και να συμμετέχουν περισσότεροι εργαζόμενοι.
Και να γίνουν πιο, πιο διεκδικητικοί.
Ναι, πιο διεκδικητικοί. Από την άποψη ότι η εργοδοτική αυθαιρεσία και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει, επιδιώκουν να κυριεύσουν.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καναθανασόπουλε, εκτός από τη διάταξη για την απεργία, βέβαια, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο των 1533 σελίδων υπάρχουν 400 άρθρα και διαμαρτυρηθήκατε για τη διαδικασία του επίγοντος με την οποία εισάγεται το πολυνομοσχέδιο, και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά εφόσον έχουμε ένα Eurogroup σε λίγες ημέρες, το οποίο πρέπει εκεί να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνεται στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή που γνωρίζει τις ημερομηνίες και τις διατάξεις και να ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό, να το καταλάβω, ότι έπεσε στην περίπτωση γρήγορα. Αλλά αυτό είναι και καθεστώς πλέον. Έχει γίνει αυτές οι διαδικασίες κάθε φορά που έρχομαι να νομοθετήσουμε πολυνομοσχέδια και αφορούν τις αξιολογήσεις. Αυτό γίνονται και επί κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με κατεπίγουσες και εκεί διαδικασίες, το ίδιο γίνεται και με κυβέρνησης. Δεν υπήρξε ποτέ μια διαφορετική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Πλέον έχει γίνει κανόνες και σηματοδοτεί και μια πρόφαση, μια κοροϊδία συζήτηση επί της ουσίας, γιατί καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τόσο πολύπλοκα και πάρα πολλά ζητήματα δεν μπορούν να συζητηθούν και να αναδειχθούν και όλες οι πλευρές. Αυτό το πολυνομοσχέδιο.
Ναι, δεν ξέρω αν προλάβατε να το διαβάσετε στο σύνολό του, κύριε Καραθανασόπουλο. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω το ΚΚΕ πώς θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας τη Δευτέρα. Δηλαδή, θα το καταψηφίσει προφανώς το σύνολο. Αλλά υπάρχουν κάποιες διατάξεις ενδεχομένως που θα τις βλέπατε ως θετικές?
Κοιτάξτε, στο σύνολό του είναι αρνητικό. Γιατί υπάρχουν μια σειρά διατάξεις μέσα, νομοσχέδια θα το λέγαμε, που αφορούν το χρηματιστήριο της ενέργειας, mm-hmm. που αφορούν το κτηματολόγιο, που αφορούν τα ορυχεία, τα καζίνο και μια σειρά τέτοιου ζητήματα, τα οποία είναι αρνητικές διατάξεις και από αυτή την άποψη. Τώρα, επιμέρους ζητήματα υπάρχει μια συζήτηση, ένας προβληματισμός. Αλλά συνολικά αυτό όμως δεν αλλάζει, δεν αναιρεί τον ίδιο το χαρακτήρα του πολυνομοσχεδίου. Ότι είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου και επιθετικό απέναντι στους εργαζόμενους και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Καραθανασόπουλε, το Σκοπιανό. Το ΚΚΕ έχει πει ότι δεν αποτελεί ευκαιρία η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την επίλυση του Σκοπιανού, αλλά είναι οι νατοικοί σχεδιασμοί για την ένταξη της χώρας, της γειτονικής χώρας, στο ΝΑΤΟ. Όλη η υπόθεση είναι αυτή. Ωστόσο, τα άλλα κόμματα και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση λένε ότι η αλλαγή στάσης της γείτονος αποτελεί μια ευκαιρία για επίλυση του ζητήματος.
Κοιτάξτε, μακάρι τα θέματα να λυνώσονται απλά και μόνο με μια ονοματολογία. Όταν εδώ στην περιοχή αυτή τη στιγμή έχουμε όξυνση των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων ανάμεσα σε μεγάλα συμπεριαλιστικές δυνάμεις και συμμαχίες. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν και σε αλλαγές συνόρων και σε αναδιατάξεις με αποκλειστικό γνώμονα το πώς θα ισχυροποιήσουν τις θέσεις αυτές οι συμπεριαλιστικές ενώσεις στον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγωγών. Και από αυτή την άποψη η υπόθεση Σκοπιανό ένταξή του στο ΝΑΤΟ εντάσσεται συνολικά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που εκδηλώνονται στην ευρύτερη μας περιοχή. Και από αυτή την άποψη η ισχυροποίηση της θέσης του ΝΑΤΟ με την ένταξη και των Σκοπίων στην λύκοσυμμαχία αυτή όχι μόνο δεν αμβλύνει τους κινδύνους αλλά αντίθετα περιπλέγει ακόμη περισσότερο τα ζητήματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, όμως οι αντιθέσεις και οι επιδιώξεις της Τουρκίας και οι βλέψεις
παραμένουν.
Δεν έχουν αμβληθεί μόνο και μόνο επειδή εντάχθηκε η ενταγμένη Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς θεωρούμε ότι δεν θα εξομαλυνθεί μια κατάσταση, αλλά αντίθετα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω ως πρόσχημα στην κατεύθυνση ακριβώς ενδεχόμενα και αλλαγή συνόρων. Και να θυμίσω εδώ ότι από την πρώτη στιγμή ως ΚΚΕ είχαμε αντιδράσει και στον εθνικισμό
το
1991-92 και μάλιστα τότε μας κατήγγειλαν όλα τα
λύλα και δαιμονίων, το θυμάμαι.
Λύλα και δαιμονίων, τη γνωστή ρίση του κυρίου Κύρκου. Γιατί ακριβώς ήθελαμε να καταδείξουμε αφενός μεν ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια ονομασία και δεύτερον είναι η υπόθεση αλλαγής συνόρων και αλυτρωτισμού η οποία είναι το βασικό ζήτημα και δεν μας κατοχυρώνει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ τη μη αλλαγή συνόρων.
Κύριε Καραθανασόπουλε,
το ΝΑΤΟ αποτέλεσε το εφαλτήριο για να αλλάξουν τα σύνορα στην Βαλκανική, με τη διάσπαση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.
Περιγράψατε πώς εκτιμά το ΚΚΕ ότι έχει η κατάσταση, ωστόσο στη θέση σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις, τι απαντάτε?
Ήταν αυτό που είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή εμείς. Αλλά σας λέω, δεν αποσυνδέουμε το όνομα. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να έχει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και δεύτερον ότι πρέπει να υπάρξει από το σύνταγμα των Σκοπίων όλες οι αλυτρωτικές βλέψεις τις οποίες είχαν και βεβαίως και να μην δίνεται δυνατότητα αλλαγής συνόρων. Μάλιστα. Να μην διαμορφωθεί μάλλον το πρόσχημα για αλλαγή συνόρων. Άρα δηλαδή βάζουμε και τις τρεις αυτές πλευρές, την περιφρούρηση των συνόρων, το ζήτημα του αλυτρωτισμού και του εθνικισμού απέναντι στη συνολική διευθύντηση του ζητήματος.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραθανασόπουλε.
Και εγώ, να είστε
καλή
καλά.
Σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.